ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลาย
โอกาสต่อไปจะเป็นการให้ความรู้ในด้านปริยัติคือเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจเพราะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นตัวการใหญ่จริงๆก็มีอยู่สองช่วงคือช่วงของปริยัติสัจธรรมได้แก่การศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เรื่องเหล่านี้จะมีลักษณะที่มาเรากล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของพระรัตนตรัยแต่ในตัวพระรัตนตรัยนั่นเองก็ขยายออกไปเป็นรูปของธรรมะในด้านต่างๆแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมะซึ่งอยู่ในกลุ่มของพระสงฆ์เรื่องพุทธศาสนาก็เกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าในหลักเบื้องต้นจะต้องมีปริยัติคือการศึกษาให้เกิดความเข้าใจเมื่อศึกษาเกิดความเข้าใจแล้วก็ต้องมีปฏิบัติพอปฏิบัติมันก็กลายเป็นปฏิบัติสัจธรรมแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและปฏิบัตินั่นเองก็กลายเป็นปฏิเวทสัจธรรมก็ครบองค์หลักธรรมในทางศาสนาหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของพระรัตนตรัยที่เราแปลกันว่าแก้วสามประการการที่ท่านใช้คำว่ารัตนะมาเรียกพระรัตนตรัยนั้นก็เป็นเรื่องความนิยมของยุคของสมัยนั้นคือในสมัยโบราณจะถือสิ่งสูงสุดว่าเป็นรัตนะคือเป็นแก้วว่าจะอยู่ในชั้นไรก็ตามยอดของคนก็ถือว่าเป็นรัตนะยอดของสิ่งของที่มีค่ามากก็ถือว่าเป็นรัตนะและคนที่มีรัตนะมากๆก็ถือว่าเป็นคนสูงสุดเช่นราชาระดับยอดที่เรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิท่านก็กำหนดเอาด้วยความสมบูรณ์ด้วยรัตนะถึง7ประการเป็นตัวกำหนดหมายความว่าใครมีความสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง7ประการก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มาเรื่อยๆมาแม้แต่จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ครอบครองเรือนถ้าชั้นดีเราก็เรียกว่ารัตนะรัตนะที่กำหนดกันนั้นเป็นการเทียบค่ากับพวกอัญมณีทั้งหลายคือบรรดารัตนะทั้งหลายเมื่อพระรัตนตรัยมันเกิดขึ้นในโลกรัตนตรัยก็ได้ชื่อว่าเป็นรัตนะที่เหนือกว่ารัตนะทั้งหลายรัตนะเหล่าอื่นที่เป็นพวกวัตถุจะเป็นแก้วมณีเป็นไพจูนเป็นบุษราคำเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นนิลเป็นอะไรก็ตามนอกจากจะมีค่าจำกัดแล้วยังไม่ได้เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญด้านเดียวอาจจะเป็นภัยเป็นอันตรายก็ได้คือเป็นสื่อของมัจจุราชก็ได้แต่ว่ารัตนตรัยนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวไม่ได้เป็นไปเพื่อความเสื่อมดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงแสดงรัตนสูตรคือสูตรที่ว่าโดยรัตนะพระองค์ทรงเห็นว่าบรรดารัตนะทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้รัตนะที่เสมอด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นไม่มีพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นสนะอันสูงสุดที่จะช่วยให้บุคคลผู้ถึงสนะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ในช่วงสุดท้ายคือในตอนที่สุดแล้วก็ที่ควรทำความเข้าใจให้สัมพันธ์กับการเวลาก็คือประการแรกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านนิยามไว้ง่ายๆว่าท่านผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามเรียกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งหมายความว่า คนที่จะได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องผ่านการศึกษาและผ่านการปฏิบัติมาด้วยตนเองจนได้เข้าถึงความรู้ประเภทที่เรียกว่าตรัสรู้บางครั้งท่านใช้คำเต็มว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอย่างยอดเยี่ยมจึงทำผู้รู้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึงปัญญาที่สมบูรณ์มีความบริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงและมองโลกในแง่เดียวคือแง่ที่เป็นความกรุณาแต่เนื่องจากพุทธบุคคลในโลกนั้นมีอยู่ถึง3ประเภทด้วยกันประเภทแรกท่านเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือพอท่านผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามคือจะตั้งเป็นรูปของศาสนามีศาสนธรรมมีศาสนบุคคลที่เรียกว่าพุทธบริษัทแล้วก็สืบต่อศาสนากันมาได้แม้องค์พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าชื่อเต็มๆว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ยังมีพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าปัจเจกพุทธะคือตรัสรู้เฉพาะตนเป็นความรู้ที่สร้างปัญญาความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันความมหากรุณาก็มีแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นรูปของศาสนาท่านจะเกิดขึ้นในยุคในสมัยที่ไม่มีศาสนาในยุคสมัยของท่านคนก็จะรับประโยชน์จากท่านโดยการทำบุญให้ทานบ้างโดยการกระทำอัญเชิญบ้างหรือโดยการฟังคำสั่งสอนในระดับหนึ่งบ้างแต่เมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ไม่มีการสืบต่อศาสนธรรมคำสอนของท่านท่านยังเรียกว่าปัจเจกพุทธะคือตรัสรู้เฉพาะตัวเองแก้ปัญหาให้แก่ตัวเองได้แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้แก่โลกจนถึงระดับที่สร้างเป็นรูปศาสนาขึ้นมาประการที่3เราเรียกว่าอนุพุทธะบ้างอรหันตพุทธะบ้างหรือสุตตพุทธะบ้างหมายถึงท่านที่รู้ตามพระพุทธเจ้าคือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าประเภทแรกสรุปรวมว่าก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้ดีรู้ชอบด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามด้วยแต่ก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ตามคำสอนของท่านเองตำแหน่งพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานั้นเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งคุณธรรมคือใช้ระบบคุณธรรมล้วนๆไม่มีการกำหนดสถานะของบุคคลไว้โดยความเชื่อถือหรือโดยชั้นยศอำนาจแต่ประการใดตำแหน่งทุกตำแหน่งในพระพุทธศาสนานั้นเปิดโอกาสกว้างให้แก่คนทุกคนที่มีคุณธรรมสมบูรณ์ตามที่ท่านแสดงเอาไว้แล้วก็เป็นได้ในตำแหน่งเท่านั้นแม้แต่ตำแหน่งสูงสุดคือการเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นตำแหน่งของคุณธรรมที่ไม่ได้ผูกขาดเอาไว้สำหรับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะวันหลักพระพุทธศาสนาจึงแสดงความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในอดีตพระเจ้าในปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าก็จะมีอีกในอนาคตแต่ว่าอนาคตการที่นานไกลคือเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในรูปของศาสนาหลักคำสอนเหล่านั้นได้เลือนหายไปคนไม่รู้จักหลักคำสอนโดยเฉพาะหลักที่เป็นหัวใจก็คืออริยสัจทั้ง4ประการแต่ผ่านการเวลาไประยะนานก็จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างที่เราสวดสรรเสริญกันถึงปรารภพระพุทธเจ้า28องค์ในปัจจุบันซึ่งก็หมายความว่าเนื่องจากเป็นระบบคุณธรรมดังกล่าวแล้วพระเจ้าก็เกิดขึ้นได้ในยุคในสมัยนั้นๆ แต่เพราะเป็นการกำหนดคุณธรรมระดับมาตรฐานสูงสุดของมนุษย์ที่เราเรียกว่าอภิมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญจะสัมผัสได้การเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะนี้เรามองระดับอื่นที่ลดหลั่นกันลงมาก็ได้ว่าในฐานะความเป็นต่างๆในทางโลกนั้นมันก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ถ้าระดับสูงๆแล้วมันก็มีคนเป็นได้น้อยเช่นยกตัวอย่างกวีในระดับกรอนตลาดของชาติไทยตั้งแต่ประวัติศาสตร์เรา700กว่าปีมานี้มีหลักฐานจะรึกบันทึกเอาไว้ก็ไม่มีใครคืออื่นใครเกินสุนทรภู่ไปได้พอ700กว่าปีก็มีอยู่เพียงคนเดียวแต่นั่นเองแต่ตำแหน่งพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นไม่รู้สักกี่เท่าเพราะเมื่อเป็นระบบคุณธรรมที่สูงการเป็นมันก็เป็นได้น้อยเพราะว่าท่านกำหนดด้วยการบำเพ็ญบารมีที่สั่งสมอบรมสืบต่อกันมาโดยลำดับและที่จริงการสนใจศึกษาศาสนาจนถึงกับเสียสละเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเสียสละมาก็แสดงบ่งบอกให้เห็นถึงบารมีที่มีอยู่ภายในใจในระดับที่อย่างน้อยก็เสียสละประโยชน์สุขหรือความสะดวกสบายที่บ้านมาฝึกปรืออบรมตนพัฒนาตนได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเท่าไหร่ในทางพุทธศาสนากำหนดความเป็นพระพุทธเจ้าเอาไว้ในช่วงความคิดเป็น3ช่วงใหญ่ในช่วงแรกที่ได้ความพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าก็ผ่านทั้งสารวัตรมานานจนช่วงที่2เปล่งวาจาออกไปจนถึงอธิษฐานใจที่จะเป็นก็ผ่านทั้งสารวัตรอีกนานในช่วงที่3มีคุณสมบัติอยู่ในระดับหนึ่งที่เรียกว่าถ้าออกบวชก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วแต่พระน้ำใจที่มีความกรุณาต่อสัตว์โลกก็ไม่ยอมออกบวชเฉพาะตัวเองก็ลงทุนบำเพ็ญบารมีต่อกันมาอีกระยะหนึ่งซึ่งก็นานเป็นพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นถือว่าบำเพ็ญบารมีประเภทปัญญาธิกะคือน้อยที่สุดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ใช้เวลานานถึงสี่อสงไขยกับแสนกัปนี่ที่ท่านแสดงเอาไว้ในพระบาลีการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นรัตนบุคคลที่นานๆโลกจะสัมผัสได้เพราะถ้าเราสืบสวนประวัติศาสตร์ไปเช่นเราเรียนประวัติศาสตร์กันในปัจจุบันก็แบ่งเป็นยุคเป็นสมัยต่างๆเราก็พบว่ามีองค์เดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นมาได้ระยะนี้คือระดับนี้ศาสดาทั้งหลายในโลกนั้นมีมากก็จริงแต่ว่าที่ก้าวขึ้นไปสู่จุดสุดยอดคือเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็มีอยู่เพียงพระองค์เดียวแต่ถ้าเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ทางศาสนาคือความคิดด้านศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับสะพานจะเริ่มไต่มาจากจุดเตี้ยๆก่อนแล้วก็ขึ้นสูงการเป็นพระพุทธเจ้านั้นถือว่าสุดยอดของความคิดด้านศาสนาศาสนาที่เกิดหลังพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามเราจะเห็นว่ามันก็ย้อนกลับไปที่เดิมด้วยความคิดดั้งเดิมของมนุษย์ยุคก่อนพุทธกาลประมาณ 3,000 กว่าปีไม่จะเป็นศาสนาคริสต์อิสลามหรือศาสนาซิกศาสนาบาคายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตอนหลังมันก็ย้อนประวัติศาสตร์คือความคิดดั้งเดิมที่มนุษย์ได้เคยคิดมาแล้วมันก็โครงสร้างเดียวกับศาสนาพราหมณ์ที่เคยเกิดมาก่อนพุทธกาลเพราะงั้นการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกบางแห่งว่าเอกบุคคลท่านแสดงไว้ในเอกนิบาตทางพุทธนิกายว่าเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าที่เราเน้นกันจริงๆเราเน้นที่ตัวพระคุณเพราะว่าในด้าน พระพุทธสรีระคือร่างกายของเจ้าชายทิฏฐะนั้นมันก็เป็นอัพยากตะธรรมที่กล่าวไว้เมื่อตอนเช้าจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระวรกายแต่ก็อยู่ที่พระทัยของพระองค์ที่สามารถพัฒนาจนมีความเปลี่ยนแปลงในด้านพระทัยไปโดยลำดับจนถึงจุดที่เรียกว่าตรัสรู้และการตรัสรู้นั้นเป็นความรู้ที่ผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติในสายที่เราพูดปัจจุบันก็คือศีลสมาธิปัญญาที่มีความสมบูรณ์เต็มที่และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์โดยทรงแสดงไว้ตั้งแต่ปฐมเทศนานะฮะแต่ว่าในตอนหลังก็รับสั่งเล่าถึงขั้นตอนการตรัสรู้ของพระองค์แก่บุคคลต่างๆหลังจากได้ใช้ความเพียรพยายามไปโดยลำดับแล้วเมื่อขณะที่พระทัยของพระองค์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสจิตใจของพระองค์ก็อดโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อต้องการหาความรู้ที่เป็นปัญหาคับข้องใจของบุคคลทั้งหลายในโลกคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปัญหาที่ทั่วไปในชีวิตของบุคคลคือมักจะมีความคิดว่าคนเราเคยเกิดมาก่อนหรือไม่หรือตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่สวรรค์นรกจะมีหรือไม่อะไรต่างคือจะมีคำถามเหล่านี้อยู่ทุกระดับชั้นของคนในโลกนี้บางครั้งไปในที่ต่างๆเด็กชั้นประถมถามปัญหาเดียวกับระดับด็อกเตอร์เพราะอะไรเพราะเราก็สงสัยข้องใจในเรื่องของสังสารวัฏเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีหรือไม่มีแต่แม้แต่ศาสนาบางศาสนาปฏิเสธว่าไม่มีแต่ก็ชักกลัวๆก็บอกว่ามีอีกสักชาติหนึ่งสองชาติแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นพระญาณก็เกิดผุดขึ้นทำให้รู้เรื่องราวในอดีตของพระองค์ได้ก็เป็นการยืนยันว่ากว่าจะถึงวันนี้กว่าจะถึงชาตินี้พระองค์ก็ผ่านทางสารวัตรมาเป็นอันมากที่พระองค์รู้เห็นด้วยปุเพนิวาสานุสติญาณคือพยานที่ทำให้พระองค์รู้ชาติได้ดังนั้นในเรื่องนี้พระองค์จึงเป็นเหมือนคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงสุดจะมองเห็นทิวทัศน์จากที่สูงลงมาบอกคนข้างล่างว่าเมื่อพระองค์เห็นเมื่อพระองค์ยืนในที่นั้นก็จะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นคนที่อยู่ข้างล่างคงทำได้สองอย่างคือขึ้นไปยืนในจุดเดียวกันก็จะเห็นอย่างที่พระองค์เห็นหรือไม่งั้นก็ต้องเชื่ออย่างที่พระองค์แสดงไว้ดังนั้นความรู้เห็นของพระอรหันต์ที่ท่านเรียกว่าอนุพุทธะคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรก็รู้อย่างนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้กิเลสของพระพุทธเจ้าหมดไปชั้นใดพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อรู้กิเลสก็หมดไปเมื่อกิเลสหมดไปแล้วพระพุทธเจ้ามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์อย่างไม่เลือกหน้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีความกรุณาต่อสรรพสัตว์โดยไม่เลือกหน้าเป็นความรู้ในระดับเดียวกันคือรู้ตามกันไม่ใช่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับคือพระเจ้าก็สูงกว่าแต่ว่ากิเลสนั้นหมดไปเช่นเดียวกันพยานข้อที่สองเรียกว่าจตุปาฏิยานคือทำให้สร้างปัญหาแล้วก็เป็นเครื่องมือหากินของพวกหมอดูพวกหมออะไรต่างๆท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วก็คือความข้องใจสงสัยถึงวิถีชีวิตของตนถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงจะมีครอบครัวยังไงจะมีสุขมีทุกข์ยังไงจะได้เลื่อนยศเลื่อนชั้นยังไงเป็นต้นจะแสดงว่าเราไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ผลบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็ไม่รู้มาจากอะไรผมก็ตั้งปัญหาถามกันในเรื่องนี้ตลอดแต่เมื่อพระเจ้าทรงรู้ก็ทำให้รู้ว่าที่จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลทุกขั้นตอนของชีวิตนั้นเป็นเรื่องของกรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลนั้นคือใครทำกรรมอะไรไว้มันก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลจึงมีไม่เหมือนกันเ พราะแต่ละคนนั้นได้ทำกรรมไว้แตกต่างกันกรรมจะเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวหรือประณีตแตกต่างกันคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าพระธรรมจึงเน้นอยู่ในระดับนี้มากเป็นพิเศษก็เรียกว่าระดับโลกียธรรมคือธรรมะระดับที่คนยังหมุนวนกันอยู่ในโลกเป็นกุศลประเภทถ้าท่านใช้คำบาลีท่านทั้งหลายก็ไม่ควรจะติดใจมากนะครับไม่ต้องกลัวคำบาลีจะเรียกว่าวัตกามีกุศลคือกุศลระดับที่คนยังหมุนวนอยู่ในวัฏฏะแต่ว่ามีอุบายวิธีที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคลได้รับความสุขไปเรื่อยๆคือความทุกข์น้อยลงเรื่อยๆและความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความสุขนั้นจะอยู่นานไปเรื่อยๆความทุกข์จะสงบไปนานจนกลายเป็นภพเป็นชั้นที่ประณีตออกไปวิจิตพิสดารคำสอนในอีกชั้นหนึ่งซึ่งทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นที่จริงอยู่ในพยานข้อที่3คืออาสวัคยานพยานที่ทำให้อาสวะคือกิเลสที่มีชื่อต่างๆภายในของพระพุทธเจ้าหมดไปสิ้นไปบางทีเราจะได้ยินคำว่าเป็นขีณาสพขีณาสพก็คืออาสวะหมดสิ้นไปจากใจนั่นเองทำให้พระองค์เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงและจากความรู้เหล่านี้ทำให้พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้ง3ประการคือพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าจะจำแนกนับมันก็นับกันไม่ไหวหรอกในพระบาลีเองบางทีก็ว่ากันเป็นร้อยๆแต่ว่าพระคุณเหล่านั้นจะมีที่รวมก็คล้ายๆกับความดีทั้งหลายนั้นมันก็รวมแล้วก็อยู่ที่ศีลที่ปัญญาอยู่ที่ความไม่โลภความชั่วทั้งหลายนั้นรวมแล้วก็อยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงรวมมาอีกทีหนึ่งความชั่วทั้งหลายก็อยู่ที่อวิชชาความดีทั้งหลายก็อยู่ที่วิชชาสรุปแล้วก็มีอยู่สองรากใหญ่ๆที่สร้างพฤติกรรมต่างๆในโลกคราวนี้ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ทราบว่าเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งจะสังเกตได้ว่าวิชาปัจจุบันที่เราศึกษากันมานั้นเราเรียกว่าศีลหรือศาสตร์นะแยกเป็นศีลแยกเป็นศาสตร์แล้วถ้าเรามองจากสายของธรรมะก็จะพบว่าวิชาที่เป็นศาสตร์นั้นเป็นวิชาในกลุ่มของทุกขศาสตร์คือเราเรียนเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เราเรียนรู้สรุปว่าเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของทุกขศาสตร์ส่วนพวกศีลเป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตบ้างแล้วก็ผลต่อเนื่องจากการกระทำของบุคคลบ้างซึ่งเรามองย้อนมาถึงต้นเหตุจริงๆเราก็จะพบว่าเป็นผลผลที่เกิดขึ้นมาจากกุศลอกุศลที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลนั่นเองเป็นเรื่องของสังคมเรื่องการศึกษาเรื่องรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นต้นนั้นก็สะท้อนไปจากสองสายคือสายของความดีกับความชั่วที่ออกเป็นรูปพฤติกรรมแล้วก็สร้างเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในสายของวิชาการนั้นๆเรามองแล้วก็ไม่ได้อื่นไปจากเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสรู้คือเรื่องของอริยสัจทั้ง4ซึ่งท่านจะเห็นว่าวิชาสายศีลสายศาสตร์ก็คือเรื่องของทุกขสัจในอริยสัจวิชาสายศีลก็คือเรื่องของสมุทัยสัจกับมรรคสัจในอริยสัจทั้ง4ประการส่วนนิโรธนั้นมันเป็นผลคือเราไม่ต้องไปทำอะไรกับนิโรธเมื่อสร้างความดีเต็มที่มันก็กลายเป็นนิโรธขึ้นมาเท่านั้นก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุนั่นเองเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีต่อไปหลังจากนั้นคือหลังจากตรัสรู้45ปีเนี่ยพระเจ้ามีแต่งานแห่งความบริสุทธิ์คือพฤติกรรมในทางบวกตลอดไม่มีลักษณะไปในทางลบแสดงเห็นว่าผลของกุศลธรรมที่เต็มเปี่ยมที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์ซึ่งสรุปแล้วก็คือที่จริงก็สรุปที่ปัญญานะฮะที่ปัญญาข้อเดียวแต่ว่าปัญญานั้นมันก็เหมือนกับแสงสว่างเมื่อแกเกิดขึ้นแกไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแกแต่ว่าแกได้ทำลายความมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายมันก็เหมือนกับความมืดเมื่อแสงสว่างเกิดความมืดก็หายไปสถานที่นั้นก็สว่างจิตใจของบุคคลมีกิเลสอยู่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นกิเลสมันก็หมดไปใจมันก็บริสุทธิ์ บริสุทธิ์มันก็คือสว่างทีนี้สว่างก็ทำให้เห็นสถานที่ต่างๆได้อย่างชัดเจนจิตใจของบุคคลที่มีความสว่างด้วยอำนาจของกิเลสจางไปหรือหมดไปนั้นมันก็จะมองโลกในแง่ของความเมตตากรุณาคราวนี้จะเห็นว่าแม้แต่การมองคนของเราในชีวิตประจำวันคือคนใดที่เราไม่ได้มองแกด้วยอำนาจของกิเลสเราจะเกิดเมตตากรุณาสงเคราะห์นุเคราะห์แกแต่ถ้ามองด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะออกมาในสายต่างๆออกมาในรูปของความรุนแรงก็ได้ถ้ามองด้วยโลภะออกมาในรูปของขวายคว้าปรารถนาก็ได้ถ้ามองด้วยราคะหรือมองด้วยโลภะแต่สรุปว่ามันจะมีพฤติกรรมหักเหไปด้วยแรงของกิเลสจะมากหรือจะน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามองด้วยสายธรรมะจะมีลักษณะโอบอุ้มเชิดชูสนับสนุนคนนี้ลองสังเกตว่าเจ้ามารดาบิดามองบุตรธิดาเรามองด้วยความเมตตากรุณาเพราะงั้นกลัวลูกจะเดือดร้อนจึงห้ามปรามสั่งสอนไม่ทำความชั่วปรารถนาความสุขความเจริญแก่ลูกจึงแนะนำให้ลูกประพฤติปฏิบัติความดีให้ลูกได้มีความเจริญก้าวหน้าจึงส่งเสียให้ศึกษาและเรียนศิลปะวิชาเราจะเห็นว่ามันก็คือแสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์และปัญญาด้วยความเมตตากรุณานั่นเองแล้วก็เป็นการแสดงออกระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับที่สมบูรณ์เต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงออกเพราะงั้นพฤติกรรมของพ่อแม่ต่อลูกจึงไม่ใช่พฤติกรรมที่เสมอไปคือไม่จะถึงก็ไม่โกรธเลยบางครั้งก็อาจจะโกรธก็ได้บางครั้งอาจจะหลงไปก็ได้เพราะว่าปัญญามันก็ไม่ใช่เต็มที่ด้วยความบริสุทธิ์ก็ไม่เต็มที่ด้วยความเมตตากรุณาก็ไม่เต็มที่มันหักเหเอ็นเอียงไปได้เมื่อมีปัญหากระทบมาจากข้างนอกแต่ของพระพุทธเจ้านั้นจะมีความสมบูรณ์เต็มที่ด้วยพระคุณทั้ง3ประการนี่ความเป็นรัตนะที่สูงสุดเราจะเห็นว่าพระองค์เองก็เป็นสุดยอดของบุคคลและพระคุณเองก็เป็นสุดยอดของผลธรรมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติพัฒนาดังกล่าวแล้วในแง่ของพระคุณที่เรานำมาสวดสรรเสริญกันในที่ทั่วไปนะฮะคือนวหารคุณทั้ง9ประการซึ่งก็เป็นเรื่องพิสดารแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยคำแปลที่เราสวดแล้วจะพบว่าที่เราสวดว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นเนี่ยแปลว่าแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ทรงสุริยะรู้ชอบด้วยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้จำแนกธรรมก็เป็นการแสดงถึงสุดยอดของมนุษย์ที่สะท้อนให้เห็นปัญญาอย่างสมบูรณ์ความบริสุทธิ์ที่เต็มที่และความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงแต่ละอย่างนั้นมันก็จะท้อนให้เห็นพระคุณทั้ง3ประการนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ารัตนะเพราะว่าเป็นรัตนะที่หาค่าไม่ได้เป็นรัตนะที่คนดีเท่านั้นสามารถสัมผัสได้ถ้าคนชั่วแล้วก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้แล้วคนที่เข้าถึงรัตนะนี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในด้านพระธรรมได้ชื่อว่าเป็นรัตนะก็เพราะว่าเป็นธรรมะที่สามารถขจัดความทุกข์ให้แก่บุคคลได้อย่างแท้จริงแต่การแสดงพระธรรมเมื่อเช้าก็ได้กล่าวในรูปของกุศลอกุศลและก็กลางๆแต่ว่าโดยสภาวะของธรรมะนั้นเราจะพบว่ามันก็มีอยู่4ประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นสวักขาตธรรมธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วหมายความว่าจำแนกออกมาชัดเจนเป็นกุศลและกุศลแล้วก็กลางๆหรือว่าองค์ธรรมในแต่ละหมวดที่ทรงจำแนกเอาไว้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เท่านั้นสำเร็จประโยชน์ตามที่ทรงแสดงแล้วจะยกตัวอย่างบางทีธรรมะเพียง2ข้อเช่นหิริโอตตัปปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกหมายความว่าตราบใดที่โลกยังมีธรรมะ2ประการนี้อยู่โลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ตลอดไปจะไม่ต้องไปเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าจะเพิ่มมันก็เพิ่มโดยอัตโนมัติคือจากการประพฤติปฏิบัติโดยมีหิริโอตตัปปะอยู่ภายในใจแล้วก็ธรรมะเราอื่นก็จะเกิดตามมาโดยทางกายทางวาจาทางใจของบุคคลที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับเป็นนิยานิกธรรม คือธรรมะที่จะนำคนออกไปจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความชั่วและอำนาจของความทุกข์ไปโดยลำดับท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่จริงกว่าจะถึงวันนี้เราก็ออกมาจากอะไรอีกเป็นนั้นมากแล้วนะครับเช่นในสมัยเป็นเด็กเขาเรียกว่ายังภาระยังอ่อนยังเคราอยู่อาจจะหลงอาจจะเล่นอาจจะเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นว่าเด็กเล่นตุ๊กตาเข้าใจว่าเป็นพี่เป็นน้องที่จะต้องอาบน้ำจะต้องกินข้าวจะต้องนอนด้วยกันจะต้องห่มผ้าเป็นต้นแสดงว่าก็เป็นอาการอย่างหนึ่งของโมหะที่ไม่รู้ความจริงแต่เมื่อเราโตขึ้นก็เรียกว่ามีเดียงสาขึ้นเราก็เลิกเล่นไปแสดงว่าอะไรแสดงว่าปัญญาเราสูงขึ้นแล้วเพราะว่าโตขนาดนี้ยังเล่นตุ๊กตาอยู่ก็เป็นเท่าทารกก็มีได้เหมือนกันแต่ก็หมายความว่าปัญญาก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นไปตามปกติโดยทั่วไปมันก็ไม่ไปเล่นตุ๊กตาแล้วนี่คือพัฒนาการทางปัญญาที่มันขัดเกลาใจแล้วก็ดึงคนออกมาจากความเสื่อมได้โดยลำดับจนถึงกับหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงแต่ว่านั้นก็เป็นเป้าหมายที่ไกลนะประการที่4ก็คือสันติธรรมเป็นธรรมะที่จะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติความสุขความสงบคือความสุขกับความสงบนี่เราพูดปนกันไปนะเพราะว่าที่จริงแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการถ้าได้ถามว่าแล้วความสงบจากกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความสงบกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าถามอะไรมันเกิดก่อนเราบอกความสงบมันเกิดก่อนแล้วความสุขก็ตามมาในขณะนั้นเองแต่เมื่อกล่าวโดยพระคุณเราจะพบว่าธรรมะนั้นก็คือมีพระคุณ6ประการอย่างที่เราสวดสรรเสริญกันเป็นสวากขาโตภวตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองกาลิโกไม่ประกอบด้วยการคือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะในตัวเนื้อหาธรรมะด้วยนะในตัวผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยแล้วก็แต่ว่าการจะปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กาลเทศะบุคคลกรณีต่างๆซึ่งเป็นรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปแล้วก็เป็นโอปัญญิโกคือบุคคลจะต้องน้อมตนเข้าไปหาธรรมะไม่จะน้อมธรรมะเข้ามาหาเราเวลานี้เราจะเห็นว่าประชาชนชอบสนุกสนานพระก็ลงไปเล่นตลกหลอกโปกฮากับชาวบ้านเขาด้วยเป็นน้อมธรรมะเข้าไปหาคนในสุดคนมันก็ไม่ขึ้นสูงนะครับแต่ที่คนจะขึ้นบันไดไปคนไม่ยอมขึ้นก็เอาบันไดตามคนลงมาในสุดมันก็อยู่ข้างล่างคือไม่ได้ขึ้นไปข้างบนคนก็ยังสนุกเพลิดเพลินกันถือเรื่องธรรมะเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเล่นเป็นเรื่องสนุกสนานฟังธรรมะก็หัวเราะกันคืนแล้วก็จบไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็เพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มโมหะขึ้นแต่ว่าตลกน้อยไปก็เกิดโทสะว่าตลกมากๆเราเกิดโลภะคือให้อยากตลกมากๆก็สรุปก็เพิ่มกิเลสอยู่นั่นแหละฟังเทศการนั้นก็เพิ่มกิเลสไปเรื่อยๆไม่ได้มีการขัดเกลาจิตใจไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงพอทีหลังไปเทศเรื่องที่เป็นสาระแก่นสารข้าวง่วงนอนไม่สนุกเลยพระองค์นี้เทศไม่สนุกไม่ตลกเลยในสุดมันก็เกิดความสับสนนี่จริงๆธรรมะนะโอปัญญิโกคือเราจะต้องน้อมตัวเข้าไปหาธรรมะนั้นอยู่สูงเราก็ต้องพยายามน้อมตัวขึ้นไปคือนำตัวขึ้นไปสัมผัสธรรมะเช่นท่านกำหนดมาตรฐานของความเป็นมนุษย์เอาไว้ว่าจะต้องสมบูรณ์ด้วยกุศลกบฏ10ประการแม้จะมีถึง10นะตัวการใหญ่จริงๆก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิเพราะเราก็ต้องปรับใจเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นอยู่สูงกว่ามาตรฐานใจเราเราก็ปรับขึ้นไปพอปรับขึ้นไปเราก็เข้าสู่มาตรฐานของความเป็นมนุษย์เรื่องความเป็นพรหมพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยพรหมวิหารทั้ง4ประการพรหมวิหารแต่ละอย่างอยู่สูงเราก็ต้องน้อมตัวขึ้นไปให้สัมผัสระดับของพรหมวิหารได้เราก็เป็นพรหมด้วยใจของเราเป็นต้นดังนั้นท่านยังเรียกว่าโอปัญญิโกคือน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เราสามารถสัมผัสได้แล้วก็เมื่อปฏิบัติแล้วมันเป็นเรียกปัจจตังเวริตโปเวนยูหิตตรงนี้ที่ยุ่งเพราะว่าเอาก็จริงแล้วเรารู้ด้วยตัวของเราเอง มันเหมือนอะไรที่จริงไม่เป็นกฎธรรมชาติแต่เราไปมองให้สับสนเท่านั้นแต่ถ้าเรารับประทานอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็รู้ของเราเองเราป่วยจะหายป่วยเราก็รู้ของเราเองนะว่ามันปวดมันเจ็บขนาดไหนมันคนอื่นจะมารู้เราไม่ได้แม้แต่หมอเก่งกาจสามารถขนาดไหนก็ถามแล้วถามอีกเพราะแกเองก็ไม่รู้ว่าเราเจ็บปวดยังไงนั่นเป็นสิ่งทั้งดีและไม่ดีนั้นเป็นเรื่องที่เรารู้ด้วยตัวของเราเองนี่ก็คือพระธรรมคุณซึ่งจะเห็นว่าเวลาให้นิยามความหมายท่านสั้นเอาไว้ท่านก็บอกว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าร่มรักษาผู้ปฏิบัติเอาไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในการตราบใดที่มีธรรมะอยู่ตราบนั้นธรรมะจะให้การคุ้มครองรักษาแก่บุคคลนั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วแต่ถ้าขาดธรรมะก็ไม่รับรองเหมือนกันซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าเราก็มีความสับสนในด้านความคิดบางทีไปทอดกฐินในที่ต่างๆเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาบ่นกันว่าเอ๊ะคนไปทำบุญทำไมต้องรถคว่ำแต่ที่จริงตอนนั้นมันไม่ใช่บุญหรือมันขาดธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขาดสติสัมปชัญญะนั้นเป็นเรื่องแน่นอนหรือประมาทเผลอเรอไม่ตรวจสอบอะไรให้ดีก็แสดงว่าธรรมะมันไม่มีทั้งนั้นน่ะธรรมะไม่มีมันก็คุ้มครองไม่ได้มันก็ธรรมดาแต่ถ้ามีแล้วธรรมะจะต้องรักษาคุ้มครองบุคคลนั้นประการต่อไปคือสังฆรัตนะรัตนะคือพระสงฆ์ท่านจะเห็นว่าคำว่ารัตนะสังฆรัตนะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องหมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเรามองบทสวดที่เราสรรเสริญคุณของพระสงฆ์กันพระสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นนะฮะแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยท่านถามว่ายติดังนี้คือใครแล้วก็บอกจัตตาริปุริสุกานี้คู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสุกลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคู่แห่งบุรุษสี่ก็คือพระญาติบุคคลทั้งสี่คู่บุรุษคือนับเป็นคู่ๆถ้ากระจายออกไปก็เป็น8เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นก็กลายเป็น8ที่จริงความเป็นพระญาติบุคคล3ชั้นแรกข้างต้นนั้นมันสาธารณะทั่วไปแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกบาติกามันก็เป็นได้ทั้งนั้นยกเว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้นเองคือจะเป็นได้เฉพาะในเพศของภิกษุกับสามเณรภิกษุณีสามเณรีนางพิขมานาคือพวก5กลุ่มนี้เท่านั้นเองจะเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าชาวบ้านเป็นพระอรหันต์ก็บวชกระทั่งก็บวชในวันนั้นสมัยพุทธกาลก็มีเยอะที่ผู้หญิงผู้ชายก็บรรลุอรหันต์ก่อนบวชท่านก็บวชเช่นในวันนั้นท่านก็อยู่กันมาเช่นมนางเขมาเทรีซึ่งเป็นอายาสาวิกาอัครสาวิกาฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอรหันต์มาก่อนแล้วท่านก็บวชในวันนั้นแล้วก็อยู่สืบต่อกันมาเป็นเวลานานกว่าจะนิพพานเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นบุคคลที่เรียกว่าท่านนิยามเอาไว้นะว่าพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นก็คือปริยัติสัจธรรมดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือปฏิบัติสัจธรรมแล้วสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพระสงฆ์จึงแบ่งเป็น2กลุ่มโดยสมมติสงฆ์คือบวชโดยรูปแบบนะฮะบวชโดยรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนั้นเขาเรียกว่าสมมติเอาที่จริงไม่ใช่จริงหรอกเพราะว่าถ้าจริงท่านก็ไม่สึกอ่ะตอนนี้ก็มันก็มีบวชมีสึกกันอยู่ก็แสดงว่าสมมติว่าเป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นพระก็แล้วกันในตอนนั้นเวลาสึกก็ไม่ต้องไปปฏิบัติเป็นพระที่บ้านน่ะยุ่งก็ปฏิบัติเป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านนั่นเองก็แสดงว่าเป็นเรื่องสมมติเอาแต่ถ้าพอบรรลุแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระญาติบุคคลแล้วเขาเรียกว่าอริยสงฆ์คือสงฆ์ที่แท้จริงซึ่งก็กลายเป็นสาธารณะแก่พุทธบริษัททั้ง4คือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพระเท่านั้นแล้วก็เป็นชาวบ้านก็ได้ก็อยู่ในกลุ่มสังฆรัตนะเหมือนกันแต่ว่าโดยเพศไม่ได้เป็นเท่านั้นแต่โดยธรรมเราก็เป็นแล้วพระสงฆ์จึงเป็นคณะบุคคลที่ อะไรล่ะเหมือนกับดอกบัวที่มันเกิดมาจากโคลนตมนะฮะเกิดมาจากโคลนตมและเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วก็เหนือน้ำพอขึ้นมาถึงจุดนี้มันก็มีกลิ่นอะไรมันหมดจากโคลนตมไปเราจะเห็นว่าน้ำเองซึ่งแกเคยอิงอาศัยอยู่และขณะนั้นก็อิงอาศัยอยู่แต่ก็ซึมซับอะไรแกไม่ได้น้ำตกลงไปมันก็ตกไปจากใบบัวจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงกลุ่มของพระอริยสงฆ์นะก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จริงก็คือคนธรรมดานี่เองคนธรรมดาสามัญอาจจะมีอดีตเป็นอะไรก็ได้โดยเฉพาะพระอริยสงฆ์ในพุทธศาสนาของเราเราจะพบว่าฝ่ายภิกษุณีเนี่ยภิกษุณีก็มีตั้งแต่โสเภณีขอทานคนบ้านะฮะบ้ามาก่อนไม่ใช่บวชแล้วบ้ามาจนถึงเป็นพระราชินีราชินีธิดาเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างๆฝ่ายพระมันก็มีตั้งแต่ขอทานมหาโจรคนอะไรล่ะญาติพี่น้องชิงพวกจันทานอะไรเรื่อยมาจนถึงเป็นราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีมหาพราหมณ์ก็สรุปมาได้ทุกๆสายแล้วก็มาแล้วมันก็เป็นระบบคุณธรรมดังกล่าวเพราะคุณธรรมนั้นจะเปิดโอกาสกว้างสำหรับบุคคลทั้งหลายไม่ได้มีลักษณะผูกขาดอย่างที่สนังกุมารพรหมท่านแสดงว่าในหมู่ชนที่รังเกียจกันโดยชาตินั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่ว่าท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้เจรณะคือความประพฤตินั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งวิชาก็ดีเจรณะคือความประพฤติก็ดีนั้นแล้วก็สาธารณะทั่วไปแก่คนดีนะฮะแต่คนเราต้องฝ่ายดีก็ประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนวิชาคือความรู้ขึ้นไปนะฮะเจรณะความประพฤติจริงก็ดีเองอ่ะประตูตัวการมันอยู่ที่ความรู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็มีพฤติกรรมในทางบวกเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสมบูรณ์ด้วยเจรณะก็อย่างโครงสร้างเดิมที่ว่ามาแล้วทีนี้พระรัตนตรัยนี้เราจะพบว่าเป็นรัตนะที่หาค่าไม่ได้นะเป็นเรื่องที่คนพาลไม่สามารถสัมผัสได้เป็นเรื่องที่วินยูชนเท่านั้นเองจะสัมผัสได้เพราะงั้นปัญหาที่น่าศึกษาก็คือการถึงพระรัตนตรัยที่เราเรียกว่าไตรสนาคมที่เราประกาศอย่างนี้ฮะพุทธังสนังกัจฉามิเป็นต้นเนี่ยการถึงพระรัตนตรัยนั้นท่านอนาคามีพรหมท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระอนาคามีหมายความว่าท่านเป็นพระญาติบุคคลระดับอนาคามีนะฮะเป็นชาวบ้านแล้วก็ตายไปบังเกิดเป็นพรหมแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าก็เป็นการกราบทูลจากประสบการณ์ของท่านเองท่านก็บอกว่าบุคคลทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเกิดบุคคลเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏนะคือตายไปแล้วก็จะอย่างน้อยจะบังเกิดเป็นเทวดาทีนี้การถึงนั้นปัญหาสำคัญว่าเราจะถึงกันขนาดไหนที่จริงเนี่ยจะถึงขนาดไหนมันก็ได้รับผลในขณะนั้นแต่ข้อที่น่าสังเกตคือคำว่าถึงคัจฉามิที่พุทธังสนังคัจฉามิที่เราว่าคัจฉามินี่แปลว่าไปก็ได้นะแปลว่าถึงก็ได้คัจฉามิแปลว่าย่อมไปหรือคัจฉามิแปลว่าย่อมถึงก็ได้คือแปลได้ทั้งสองอย่างก็มาธาตุในความไปแปลว่าเป็นช่วงคำว่าถึงนั้นหมายความว่าสิ้นสุดอิริยาบถเดินเช่นว่าถึงห้องประชุมท่านก็ต้องเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของห้องประชุมแล้วถ้าท่านอยู่ข้างนอกจะถือว่าถึงห้องประชุมแล้วไม่ได้นะถึงตึกสวนะก็ได้แต่ว่าถึงห้องประชุมยังไม่ได้ถึงตึกสวท่านก็ต้องเหยียบบันไดตึกสวแล้วนะฮะไม่ได้อยู่ที่ถนนแล้วถนนเราก็บอกว่าถึงหน้าตึกถึงถนนหน้าตึกสวท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าถึงพระตันไตรมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถึงด้วยกายคือแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ใกล้ๆกันไปนะครับแล้วก็ลดละบรรเทากิเลสได้ระดับหนึ่งถึงด้วยวาจาคือเปล่งด้วยวาจามันก็เป็นอีกระดับหนึ่งคือการถึงด้วยวาจาได้แสดงว่ากายเราก็สุจริตในขณะนั้นวจีเราก็สุจริตแต่ใจนั้นไม่แน่นะครับบางทีเพื่อนชวนสวดก็สวดไปงั้นเองเราอาจจะไม่ถึงด้วยใจก็ได้ทีนี้การถึงด้วยใจซึ่งหมายความว่าน้อมรำลึกสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยใจแล้วในขณะที่น้อมรำลึกนั้นมีความปีติปราโมทย์บังเกิดขึ้นเกิดศรัทธาเลื่อมใสสูงมากยิ่งขึ้นนี่เป็นการถึงที่ลึกขึ้นการต่อไปก็คือถึงในชั้นที่ เอาคุณของพระรัตนตรัยมาเป็นบทเจริญเขาเรียกว่าอนุสตินะอนุสติคือตั้งสติตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเช่นในปัจจุบันที่เราใช้กรรมนาภาวนาพุทโธเป็นต้นเนี่ยแล้วแต่ว่าถึงที่สำคัญจริงๆถึงจริงๆก็หมายความว่าถึงจริงๆกันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยซึ่งท่านจะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี้ที่จริงก็อันเดียวกันนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เล่าก็คือชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าปฏิบัติอย่างไงพูดรวมไปเลยว่าพุทธบริษัทเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไงไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็ตามเวลานี้คนไม่ค่อยชอบให้เรียกอุบาสกอุบาสิกากลัวจะแก่ก็เลยก็เรียกว่าชาวพุทธบ้างนะฮะชาวพุทธบ้างเรียกว่าพุทธศาสนิกชนบ้างเรียกว่าพุทธมามกะบ้างแต่ท่านจะเห็นว่าด้วยความหมายมันก็ห่างกันนะฮะคำว่าชาวพุทธนั้นแปลว่าคนผู้รู้ปัญหาว่ารู้จริงหรือเปล่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนะกลุ่มคนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฟังแล้วก็เข้าใจดีนะอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนะผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏนะหรือว่าเป็นผู้เที่ยวไปเพื่อพิจารณาแต่เวลานี้มีคนบางพวกกลายเป็นขอทานไปก็มีก็ที่จริงไม่ใช่ความหมายของพระนะฮะพระจะเที่ยวไปเพื่อพิจารณาธรรมดาก็เที่ยวไปเดินบิณฑบาตเราจะเห็นว่าก็ไม่ได้แสดงอาการขออะไรก็บินไปเรื่อยๆโยมตักก็ตักไม่ตักก็แล้วไปก็กลับวัดไม่ต้องล้างบาตรตีเหมือนกันก็เป็นการปฏิบัติตามโครงสร้างนะฮะการปฏิบัติตามพระธรรมถ้าถามว่าปฏิบัติยังไงก็คือปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละพระก็ปฏิบัติอย่างนั้นอุบาสกก็ปฏิบัติอย่างนั้นอุบาสิกาก็ปฏิบัติอย่างนั้นสามเณรก็ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติตรงท่านก็บอกว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกต่อใครๆปฏิบัติแล้วจะมีการก้าวรุดไปข้างหน้าคือไม่ถอยหลังจะเห็นว่าบางครั้งที่มีคนเขาพูดกันคือจริงๆวัดตั้งนานแล้วนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไปบวชตั้งนานแล้วยังนิสัยเป็นชาวบ้านอยู่นี่ก็แสดงว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงคือถอยหลังเวลาก็เรียกพระที่สึกนะสำนวนบาลีเวลาท่านแปลแล้วก็ดูน่าเอ็นดูดีท่านบอกว่าหวนมาเพื่อความเป็นคนเลวหมายความว่าตายอันดับขึ้นไปรักษาศีลได้ทั้ง227นั้นหล่นตุ๊บลงมาเหลือ5ข้อบางทีไม่เหลือเลยคือสึกเสร็จก็กินเหล้าต่อรักษาศีลไปแล้วก็เสียดายบวชมาตั้ง3เดือนไม่ดื่มเหล้าเพราะงั้นได้สึกถึงก็เมาแอมาเลยตอนบ่ายนี่ก็แสดงว่าหล่นตุ๊บลงไปเลยเข้ามาได้ทั้ง227ขั้นแล้วนะฮะแล้วก็หล่นลงไปเหลือ5ขั้นก็ไม่เหลือไม่ถึงการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีนั้นคือต้องไม่ถอยต้องไม่ถอยหลังแล้วก็มีการขัดเกลามีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหมายถึงการปฏิบัติตามพระธรรมนั่นเองทีนี้ถ้าเราไปดูที่ตัวความเปลี่ยนแปลงว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนคือเปลี่ยนแปลงก็ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกแหละปัญญาเราสูงขึ้นมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นมีความสุขคุ้มมากขึ้นแล้วก็ตัดสินปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้นไม่ใช่ว่าพอนั่งกรรมฐานเสร็จลงจากกรรมฐานแล้วไปให้หมอดูลายมืออยู่มันเกินไปมันถอยหลังมากเกินไปหรือบางทีนั่งกรรมฐานเสร็จแล้วก็ไปนั่งปลุกเสกอย่างเงี้ยพระเนี่ยก็เกินไปแสดงว่าไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมันอันหนึ่งเป็นการเพิ่มปัญญาแต่อันหนึ่งเป็นการเพิ่มโมหะเพราะทำนองคล้ายๆกันเลยคือคล้ายๆกับเราอาบน้ำแล้วไปเล่นโคลนนะครับมันไม่มีทางสะอาดสักทีหรอกคืออาบกันเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจะไม่มีโอกาสสะอาดขึ้นมาเพราะในการปฏิบัติเราก็ดูที่ปัญญาเราเพิ่มขึ้นพระเจ้าทรงเรียกว่าอย่างน้อยนะฮะปัญญาปริหาริยปัญญาต้องใช้คำว่าบริหาริยปัญญาปัญญาที่บริหารตัวเองได้คุ้มครองตัวเองได้ให้ได้ก่อนอย่างน้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าในคำสอนทางศาสนาที่เมื่อเรากล่าวโดยสรุปท่านทั้งหลายเคยสังเกตบอกว่าเช่นมงคลสูตรนี้เราก็พูดว่าเสวนาจะพาลานัง นั่นก็คือแสดงการเว้นบาปบำเพ็ญบุญในแง่ที่เป็นรูปธรรมคนพาลเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วนะฮะคือเป็นกลุ่มของอกุศลเคลื่อนที่หรือผู้ประกองกิเลสเคลื่อนที่ก็ได้แล้วบัณฑิตนั้นก็คือกุศลที่เป็นรูปธรรมเป็นกลุ่มของธรรมะที่เคลื่อนที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคลุกคลีกับท่านใดท่านหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างท่านอย่างที่ท่านใช้คำว่ายังเวเสวติตาดิโสคบบุคคลเช่นไรก็จะเป็นอย่างคนเช่นนั้นคบพาลอะไรล่ะเขาว่าคบพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะฮะไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าคนพาลคบกับบัณฑิตแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันก็ถ้าหากว่าจะตั้งปัญหาขึ้นมาจริงๆนะฮะถ้าสุดยอดแล้วเราจะพบว่าคนพาลจะแพ้แก่บัณฑิตเพราะบัณฑิตสุดยอดของคนพาลเนี่ยแกจะมืดบอดแกไม่มีเหตุผลบัณฑิตจะนำได้ก็คล้ายๆกับโจรองคุลิมานมาเจอพระพุทธเจ้านั่นเองโจรองคุลิมานก็กลายเป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าไปแทนที่พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นมหาโจรตามองคุลิมานคือไม่เป็นนะฮะเพราะว่าบัณฑิตนั้นจะชนะในตอนสุดท้ายอาจจะพ่ายแพ้อะไรอยู่บ้างตอนแรกนะแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วจะชนะเราก็ดูที่ปัญญาอย่างน้อยที่สุดที่เราเรียนมาเนี่ยฮะรู้เหตุรู้ผลรู้อะไรละรู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เป็นทางเสื่อมทางเจริญก็เรียนมาเงี้ยมันก็เท่านี้พูดไปพูดมาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเท่านี้เองอ่ะแม้แต่ถนนในกรุงเทพมีกี่สายก็ไม่รู้คือทางถูกกับทางผิดแค่นั้นเองปัญหาว่าเราจะไปไหนมันก็มีทางถูกสำหรับเราอยู่ทางเดียวทางอื่นมันก็ทางผิดทั้งนั้นถนนอาจจะไขว้สลับกันอุตลุดยังไงก็ตามนะเราก็มีทางถูกสำหรับเราอยู่หนึ่งทางตอนนั้นก็จะเป็นทางผิดแต่ว่าไอ้ทางนั้นบางทีมันก็ชิกแซกไปได้นะฮะคือเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้เราอาจจะไปในทางผิดสักแห่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวไปอีกทางหนึ่งก็อาจจะได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันก็มีทางเสื่อมกับทางเจริญหรือทางสุขกับทางทุกข์ซึ่งช่วงยาวหรือช่วงสั้นหรือแม้แต่ช่วงขณะของความคิดซึ่งสรุปแล้วเราสาวไปถึงต้นตอก็คือกุศลกับอกุศลอีกอ่ะทีนี้ถ้าปัญญาซึ่งเป็นตัวกุศลแก่เกิดขึ้นสูงด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของเราปัญญาแก่เกิดขึ้นสูงแล้วก็จะทำหน้าที่สลายกิเลสให้จางๆลงไปโดยลำดับเราก็มีโลกคือมองโลกในแง่ของความเมตตากรุณาสูงขึ้นซึ่งตามปกติแล้วโลกจะมองกันในแง่เบียดเบียนนะฮะจะเห็นว่าโลกมันมีแต่ความเบียดเบียนครับเบียดเบียนประทุษร้ายกันตลอดเลยเพราะงั้นถ้าเราถามว่าทำไมโลกจึงเบียดเบียนเพราะโลกมันมืดด้วยเหตุผลมืดด้วยสติปัญญาแล้วก็ทำไปด้วยแรงผลักดันของโมหะขอให้เกิดกิเลสทั้ง3สายอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจเราสะอาดขึ้นคือหมายความกิเลสมันลดลงนะครับเมตตากรุณาก็จะสูงขึ้นภายในใจเราแสดงว่าเราก็สัมผัสคุณของพระรัตนตรัยจริงๆเป็นการถึงจริงๆและถึงจริงๆเนี่ยท่านจะรับประกันได้เลยรับประกันว่าปิดประตูทางเสื่อมได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่เรียกว่าถึงจริงๆจึงมีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะท่านอาจว่าเป็นพระที่บวชมานานๆที่ว่าถึงจริงแล้วยังก็ไม่แน่หรอกบางทีก็ไปนั่งปลูกเสกท่านประหลัดอยู่แถวริมทะเลไม่ได้เรื่องอะไรแสดงไม่ได้ถึงจริงอะไรนะคือถึงจริงนั้นมันก็สาธารณะทั้งชาวบ้านชาววัดนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคลเขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคะคือคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมันก็มีอะไรมากนะฮะคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในใจติดขาดสี่อย่างมันก็มีอะไรนะคือว่ารัตนตรัยนี่ก็คือการถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงยังไงก็ตามว่าในการปฏิบัตินั้นเราก็ต้องพยายามให้สัมผัสได้ลึกๆหน่อยไม่จะทำเป็นเพียงรูปแบบพิธีกรรมเฉยๆคือบางทีก็น่าเกลียดนะฮะเช่นนั่งรับศีลเวลาพระไปให้ศีลรับศีลเสร็จพอพระกราบหันหลังให้พระพุทธรูปก็นั่งดื่มเหล้าต่อน่าเกลียดทำเป็นเล่นน่ะทำเป็นเล่นไม่ให้ความสำคัญไม่มีความเคารพในตัวเองและในพระรัตนตรัยหรือบางทีนั่งสวดอยู่เนี่ยนั่งสวดจะแผ่เมตตาสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเวลาหุนตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรเกิดวายุงกัดจะตกเปี้ยเลยตายแล้วแล้วก็สเพสตาต่อทำเป็นเล่นไปอ่ะ มันไม่มีอะไรเลยไม่มีความไม่มีธรรมะที่แสดงออกมาได้เลยเพราะว่าก็ว่าแต่ปากมันเป็นนกแก้วนะคุณสองแต่ในทางปฏิบัตินั้นท่านต้องถึงด้วยกายถึงด้วยวาจาแล้วก็ถึงด้วยใจมันจะท้อนกลับไปกลับมาได้นะสะท้อนกลับไปกลับมาได้ที่มันพูดอะไรว่าสะท้อนกลับไม่ได้มันมีความขัดแย้งเช่นอะไรปากปราศรัยใจเชือดคอมือถือสากปากถือศีลเราจะเห็นว่าสะท้อนกลับไม่ได้ก็ใจอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งอาการแสดงออกอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งมันก็สะท้อนไม่ได้แต่ธรรมะก็สะท้อนได้ก็ต้องสะท้อนกลับได้เช่นปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเนี่ยคือปัญญาในความหมายพระพุทธศาสนานั้นกิเลสต้องลดดังนั้นเราเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ถ้ากิเลสเพิ่มก็ไม่ได้แสดงมารู้ในความหมายศาสนารู้ในความหมายศาสนากิเลสต้องลดเราบวชเป็นพระเราอาจจะได้ปริญญาเก้าประโยคอะไรก็ตามถ้ากิเลสท่านไม่ลดก็แสดงว่าไม่ได้เป็นผู้รู้ในความหมายนะในความหมายของปัญญาคุณในความหมายของปัญญาคุณเพราะปัญญานั้นคือแสงสว่างมันจะเป็นสูตรโดยอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างเกิดในความมืดต้องหายอย่างน้อยหายในจุดนั้นแต่ถ้าความมืดยังมีอยู่ก็แสดงว่าแสงสว่างยังไม่เกิดก็เท่านั้นเองมันจะต้องตรวจสอบกลับไปได้ทีนี้คนเราที่บอกว่ากิเลสไม่มีเนี่ยกิเลสมันลดลงไปแต่ยังมีอิจฉาอาฆาตพยาบาทมันกิเลสชัดๆอ่ะไม่มีได้ยังไงแต่ถ้าเราแสดงเมตตากรุณาอนุเคราะห์สงเคราะห์คนอื่นก็แสดงว่าคนนี้ไม่มีกิเลสอย่างน้อยในระดับก็เป็นการสัมผัสธรรมะในศาสนาเราสรุปรวมความเป็นพุทธะของเรานะสรุปรวมจริงๆมันมีตัวเดียวอย่างที่บอกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเมื่อเรารวมเป็นสูตรสุดยอดแล้วเนี่ยมันก็คือมืดกับสว่างสุขก็ทุกข์เย็นก็ร้อนเป็นทวิภาวะอยู่ตลอดนะเป็นภาวะเป็นคู่อยู่ตลอดมันก็แก้กันอยู่ตลอดเราจะเห็นว่าพวกนี้ปรากฏไม่ได้ในขณะเดียวกันนะเป็นความมืดกับแสงสว่างเนี่ยปรากฏไม่ได้ในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันในจุดใดที่มีแสงสว่างเกิดในจุดนั้นขณะนั้นนะฮะจะไม่มีความมืดเพราะฉะนั้นจิตใจของเราในจุดใดที่ปัญญาเกิดในจุดนั้นขณะนั้นจะไม่มีกิเลสเป็นสูตรอย่างนี้ในจุดใดที่มีความเย็นในจุดนั้นจะไม่มีร้อนแต่จริงกันตรงกันข้ามคือในจุดใดที่ร้อนในจุดนั้นก็ไม่เย็นนะในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยจะไม่เย็นมันเป็นสูตรโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าการถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงต้องถึงด้วยใจแล้วก็สัมผัสคุณพระรัตนตรัยได้โดยการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามพระธรรมแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นก็คือปัญญาเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงนะมีสูตรอย่างนี้เมตตากรุณาสูงขึ้นเพราะว่ากิเลสลดลงเนี่ยเราดูไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราแต่ว่าปัญกรุณาที่เราแสดงออกมันพิสูจน์ใจเราอีกทีหนึ่งว่าเรานั้นกิเลสลดลงแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามแล้วก็ท่านก็แสดงรวมทั้งหมดนะฮะแสดงรวมทั้งหมดว่าตั้งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าถึงในระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดในระดับที่แสดงออกทางกายเนี่ยท่านก็ยืนยันอย่างที่กล่าวแล้วว่าคนทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเกิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะฮะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเกิดคนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายเลยเพราะละกายที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏพระรัตนตรัยกับการถึงพระรัตนตรัยก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้